Gemeente, ons bly staan tot en die toetrede lied. Ons toetrede lied is gesang 165 verse 1 en 2.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God, wat hemel en aarde geskape het, en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word meendigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Ons met sy Seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord deur die sing van twee lofsange, gesang 417 vers 1 en 2 en daarna gesang 409 verse 1 en 3 waarna u weer kan sit.
Yeah.
Ons skriflesing kom vanoggend uit die Nuwe Testament en wel uit die Evangelie volgens Lukas. Lukas hoofstuk 24 vanaf vers 13 tot en met vers 35. Op dieselfde dag wat Jesus opgestaan het, was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saam geloop. Maar hulle oë is verhinder om hom te herken. Hy vra hulle toe, "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie en ons weet hoe ons priesterhoofde en die lede van al hierdie dinge wat die afgelope dae gebeur het nie?" Hy vra vir hulle, "Watter dinge?" Hulle antwoord hom, "Die dinge in verband met Jesus van Nazareth, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk. Hulle het hom oorgelewer om ter dood veroordeel te word en hy is gekruisig. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het. En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie." Toe sê hy vir hulle, "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van Gees. Glooi julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge lei om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het echter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want het is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken, maar hy het uit hulle gesig verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op die pad met ons gepraat het en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelijk opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense by mekaar. En die sê, die Here het regtig opgestaan. Hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het, toe hy die brood gebreek het. Tot sover ons skriflesing. En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, as een mens na hierdie skrifgedeelte van ons kyk, en ons neem in ag wat vooraf vertel is, en ook na ons skrifgedeelte, is hier eintlik besig om een heel ironiese toneel om af te speel. Maar een ironiese toneel, wat eintlik op een manier baie nou by ons vandag aansluit. Die voorafgaande gedeelte vertel vir ons dat die vrouens by die graf gekom het en dit leeg gevind het. Daar word vir ons vertel dat twee manne in blinkklere met hulle gepraat het en vir hulle gesê het dat die Here het opgestaan. Hulle gaan vertel vir die disippels. Petrus sit af na die graf toe en hy kom terug en hy sê die graf is leeg. En 'n opgewondenheid kan 'n mens sommer aanvoel is hier besig om onder sy disippels en die ander mense pos te vat. Dan het ons skrifgedeelte, en net na ons skrifgedeelte, verskyn Jesus aan sy disippels en hierdie ander mense. En Jesus staan skielik daar en hy sê vir hulle, hier is ek, kom vat aan my, geef vir my iets om te eet, dat julle kan sien, kom voel, dis waarlik ek, die Here. Ons skrifgedeelte is ironies genoeg amper so 'n laagtepunt tussen hierdie twee gebeure. Dink vir jouself. Ons weet nou vandag en ons aanvaar in die geloof die Here Jesus Christus het opgestaan. Maar kom ons stap net 'n paar tree saam met hierdie twee mense wat op pad is Emmaus toe. Hulle het nou nie gehoor van die Here wat opgestaan het. Maar wat hulle tot dusver gesien en gehoor het, was eintlik maar teleurstellend. En hier is hulle nou maar weer op pad, na hierdie paasgebeure, terug huis toe. En ja, hulle loop met somber harte. Ja, hulle is nog onder die indruk, die Here is dood, want die kruisgebeure was vir hulle erg genoeg, daar het hulle gesien, maar dat hierdie man is klaarblyklik nie hulle verlosser nie. En dan moet ons nie dink in terme van verlosser van sonde nie, by hulle het ook maar die idee geleef, dat die Messias wat sou kom, sou hulle van die Romeinse juk verlos. En nou is hulle op pad terug. Niks het eintlik gebeur nie, niks het eintlik verander nie. En hier is ons vanoggend by mekaar. Vol vrolikheid, die Here het opgestaan. Maar net totdat ons by die huis kom, dan het niks verander nie. Dan is ons maar weer terug in hierdie doodgewone wêreld, hierdie lewe van sleur, 'n lewe van teleurstellings, 'n lewe waarin ons by onsself dink. Ek is nou al vir hoeveel jaar 'n gelowige, en ek probeer al vir hoe lank al die regheid pad loop. Kan daar toch nie ook iets in my lewe gebeur, wat net vir my die bevestiging gee, die Here leef. Dink net aan die Israeliete, daar is hulle in die woestyn, hulle kla, hulle het nie kos nie, en hier beskik die Here vir hulle manne en kwartels uit die hemel. Hulle sien met hulle oë, hulle proe met hulle mond, dat die Here leef, dat hy vir hulle omgee. Dink aan Thomas, Thomas die ongelowige. Hy het gesê, hy sal nie glo, dat die Here opgestaan het, as hy nie aan hom kan vat nie, as hy hom nie sal sien nie. En daar staan die Here voor hom en hy sê vir hom, Thomas, kom, vat aan my hande, voel in my sy, is ek die Here. En ons gaan terug huis toe en dis so asof in ons lewe nie iets opspraakwekkends, aangrypends wil gebeur. En oor 2-3 dae is paasnaweek vergete. Ons is terug by die twee manne wat op pad is Emmaus toe. Stap terug huis toe, praat oor al die dinge wat gebeur het, so half teleurgestel. Ja, dis maar ook seker die dinge wat 'n mens van hierdie lewe moet verwag. Alles verloop nie soos jy dit wil hê nie. En dan ongesiens, sluit Jesus by hulle aan. En Jesus begin met hulle praat, en mens moet nou maar aanvaar, daar was mense tussen Jerusalem en Emmaus op pad, en so hier kom 'n derde persoon, en hy begin met hulle gesels, en hy vra hulle uit, waaroor praat julle? En ewe mismoedig vertel hulle vir hom die hele story wat nou in Jerusalem gebeur het, en hulle is baie verbaas, dat hy dan nou nie van hierdie goed gehoor het. En wat doen die Here Jesus? Anders as in ons twee voorafgaande en na hierdie skrifgedeelte. Hy sê nie vir hierdie twee mense, maar kyk, hier is ek, dis ek nie. Wat doen hy? Hy begin met hulle te praat oor die Bybel. Hy sê vir hulle, maar glo julle dan nie wat in die Bybel staan nie, verwysende na die Ou Testament? Julle nie gelees wat al die profete gesê het, en glo julle dit dan nie? En so praat hy met hulle oor die Bybel. Hulle verwag iets aangrypends, maar die Here Jesus praat met hulle oor die woord. En dan kom hulle by die huis, en het is laatmiddag, en hulle sê vir hom, kom bly by ons oor. En die Here Jesus bly by hulle oor as gas. Maar dan gebeur iets eienaardigs by die etenstafel. Hy is gas. Hy moet bedien word. Maar die oomblik toe die ete moet begin, toe tree hy eintlik as gas hier op. Hy vat die brood, en hy seën dit, en hy breek dit, en hy gee dit vir hulle. En in 'n mense geestesoog, wil die evangelis sê, ons moet die nagmaal raak sien. En die oomblik toe dit gebeur, toe gaan hulle oë oop, en hulle sien, dis die Here. En hy verdwyn uit hulle gesigsveld. Sien u wat het hier gebeur? Die Here wat in mense se lewens inkom, sonder dat iets aangrypends gebeur. Hy praat met hulle oor die woord. Hy bedien aan hulle die nagmaal. En hulle oë gaan oop. En op daardie kwade uur is hulle terug Jerusalem toe. Broeders en susters, iets van die geskiedenis het bly voortbestaan, soos die Here wil. Iets het bly voortbestaan, sodat mense, kinders van God, 2000 jaar later, dieselfde kan beleef, as wat daardie twee mense van Emmaus beleef het. God het sy woord bewaar. God het sy sakrament ingestel. En God die Heilige Gees kom elke keer 2000 jaar later, en as God se kinders by sy woord by mekaar kom en by sy tafel aansit, op 'n manier wat ons nie verstaan nie, bring die Heilige Gees daardie gebeure in Jerusalem tot by ons. Deur die woord en die sakrament. Mag die Here gee dat ons ook vandag en tot ver in die toekoms soos wat hy wil, as ons sy woord hoor, en as ons by sy tafel aansit, dat ons harte ook warm word. En hier kan opstaan. En daar buite te kan gaan lewe. Mag elkeen wat 'n oor en 'n oog en 'n mond het, vandag weer sien en hoor en smaak. Die Here is ons verlosser en hy het opgestaan. Amen.
Ons staan vir die lees van die geloofsbelydenis. Kom ons doen saam met die kerk van alle eeue belydenis van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing nou gesang 209, waarna u kan sit.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister hoe ons Here die heilige nagmaal ingestel het, soos die apostel Paulus dit in sy eerste brief aan die Korintiërs weergegee het. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Ons glo en bely dat ons verlosser Jesus Christus die sakrament van die heilige nagmaal ingestel het om die te voed en te onderhou wat hy opnuut gebore laat word het en in sy huisgesin die kerk ingelyf het. Die wat opnuut gebore is, besit na sy liggaamlike en tydelike lewe ook 'n geestelike en hemelse lewe. Die eerste besit hulle van hulle geboorte af, soos alle ander mense. Die tweede is aan hulle gegee, deur die nuwe geboorte wat plaasvind, deur die woord van die evangelie, in die gemeenskap van die liggaam van Christus. Nie alle mense besit hierdie lewe nie, maar slegs die uitverkorenes van God. Vir die liggaamlike en aardse lewensonderhoud voorsien God aan ons gewone aardse brood. Die gewone brood word, net soos die aardse lewe, aan alle mense gegee. Maar om die geestelike en die hemelse lewe wat die gelowiges besit te onderhou, het hy vir hulle die lewende brood uit die hemel gestuur, naamlik Jesus Christus. Hy voed en onderhou die geestelike lewe van die gelowiges as hy geëet word. Dit wil sê, deur die geloof geestelik toegeëien en aangeneem word. Om hierdie geestelike en hemelse brood vir ons uit te beeld, het Christus bepaal dat aardse en sigbare brood die sakrament van sy liggaam en wyn die sakrament van sy bloed sal wees. Hiermee gee hy aan ons te kenne, so seker as wat ons die sakrament ontvang en in ons hande hou, dit met ons mond eet en drink, en hierdie brood en wyn ons aardse lewe onderhou, net so seker ontvang ons deur die geloof die hand en mond van ons lewe vir ons geestelike lewe die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons enigste verlosser. Dit staan dus bo alle twyfel vas dat Jesus Christus nie te vergeefs hierdie sakrament ingestel het nie. Hy doen immers in ons alles wat hy vir ons met hierdie heilige tekens uitbeeld. Hoe dit gebeur, gaan ons verstaan te bowe en is vir ons onbegryplik, omdat die werking van die Heilige Gees verborge en onbegryplik is. Die nagmaal is 'n geestelike maaltyd waarin Christus homself en al sy gawes aan ons gee en ons laat deel kry aan homself en die verdienste van sy lyding en sy sterwe. Hy voed en versterk ons geestelike lewe en vertroos ons in ons troosteloosheid as ons sy liggaam eet. Net so verkoop en verfris hy ons geestelike lewe as ons sy bloed drink. Amen. Broeders en susters, om hierdie nagmaal tot eer van God en tot opbou van ons geloof te bedien, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, ons kom vanoggend met ons vreugde na U toe. U wat was en is en sal wees. En ons dank U vir hierdie blye wete, want hieroor weet ons dat ons en alles, alles wat om ons stikkend gebreek is, nie so stikkend gaan bly nie, want U maak alles nuut. Ons kom na U in die gebed, in die naam van Jesus Christus. Hy het die pad na U toe vir ons oopgemaak, die pad wat deur ons sonde toegeval het, en so het hy ook ons groot vyand, die dood, tot niet gemaak. Ons bid U vanoggend, laat U Heilige Gees ons toch vandag en elke dag wat kom, voorberei op die heerlike lewe wat Christus ons gebring het. Laat ons vir die groot doel ons liefde vir die sonde afsterf en in 'n opregte geloof aan Christus sal bly vashou. Ons dank U vandag, dat al lê ook al ons kruike om ons leeg, dat U op 'n manier sal voorsien, ver bo wat ons ooit voor kan bid. En laat ons daarom nie stil word in ons lofliedere tot U nie. Here God Almagtig, vergewe ons toch net ons sonde om Jesus Christus ontwil. Amen. Geliefdes in die Here, aangesien ons nou weer in die geloof aan die tafel van die Here gevoed en verryk is, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam prys, deur elkeen soos volg in sy of haar hart na te sê. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is Hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon. En daarom sal ek met mond en hart die Here loof. Van nou af tot in ewigheid. Amen.
Kom ons luister na die wet soos Jesus dit opgesom het in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is te lief hê soos jouself, geen as die twee nie." Kom ons sing gesang 488 vers 1, 2, 4 en 5, waarna u kan bly staan vir die seëngroet.
Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.